რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა კი მოსული ჩვენი თემები რა სიუჟეტები გამოგეგზავნეს ჩვენმა კორესპონდენტებმა, რაზე გვექნება საუბარი გადაცემაში მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. თავიდან გიამბობთ იმის შესახებ, თუ რა მოხდა დღეს ქალაქის საკრებულოში. იქ იყო სხდომა მერმა დავით ნარმანიამ. გამწევებული ტერიტორიების განკარგვისა და მოვლა პატრონობაზე ისაუბრა. იქვე იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ერთ-ერთი შემდეგი შეემთხვა:
ბატონო ალიბეგაშვილო, თქვით მომცეთ სიტყვის უფლება. დასრულებულიც არ მქონდა ეს წინადადება, როცა უკვე ჩამეჭიდნენ რამდენიმე თანამშრომელმა გამაცხადეს თან ლამის ჰაერში მიმართლებდნენ და როცა ვეღარ მოახერხე ნაბიჯების გადადგმა, წავიქეცი ზურგით დავეცი და დავიზიანე ზურგით.
ჩვენს გადაცემაში კი ამბობთ კონკრეტულად რა ხდება, რატომ არის ასეთი აჟიოტაჟი ბუნების დაცვის საკითხების გარშემო. დღესვე თვითმსვლელებო მოისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ზრდა არ გაზრდის შესახებ.
ანუ ჩემი აზრით უკეთესი იქნებოდა, რომ ვთქვათ, სახელმწიფოს ანუ განათლებაში და თანამედროვე ტექნოლოგიებში ჩაებული.
ბათუმიდან რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ. ბათუმში ტურისტული სეზონია, მე-17 უკვე რიგით მე-17 საპროტესტო ველომსვლელობა მოეწყო აჭარის დედაქალაქში იმ მიზნით, რომ ამ ქალაქში ველოსიპედისტებს და ველოსიპედს იგივე უფლებები ჰქონდეს, რაც სხვებს აქვთ.
თუმცა ველოკულტურის განვითარება, როგორც ბათუმში გვინდა, ძალიან ბევრი პრობლემებია და გვინდა გამოვხატოთ რა ამ სვლელობით და ვცდილობთ ხალხი არ გავაღიზიანოთ ამ გზებს, არ უკეთავთ რაღაც, მაგრამ სვლელობას ვაწყობთ, ცხოვლებს კი უშლებთ ნებებს, მაგრამ მაინც შვიდათ და ესე ტარდება რა.
ხშირად გვარ ბარებთან და კაფეებთან ლამის დავა იმის თავობაზე, რომ სკამიდან მაგი და არ დადგას ველობილი გზე და
პრეზენტელებო ჩვენს გადაცემაში დღეს მოგვიანებით განმეორებით შემოგთავაზებთ ჩვენ სხვა მასალებს. ოლიმპიადაზე გიამბობთ კიდევ ერთხელ. ინტერნეტ სივრცეში ახალი ონლაინ მაღაზიის შესახებაც. ეს მაღაზია ხის ბუნებრივი მასალისგან დამზადებულ საბავშვო სათამაშოებს ასახებს. ესეთია ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხაძე უძღობა პროგრამას ბრაღით. როგორც გითხარით, 3 საათს გაგრძელდა ქალაქის საკრებულოში, თბილისის საკრებულოში სხდომა, რომლის დროსაც მერმა დავით ნარმანიამ გამწვანებული ტერიტორიების განკარგვისა და მოვლა პატრონობის საკითხზე ისაუბრა. სხდომამ ინციდენტების თანხლებით ჩაერა პარალელურად თბილისის მერიასთან პარტიზანი მებაღეების ასეთი გაერთიანების ინიციატივით გროვდება ხელმოწერები ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელობის გადაყენების მოთხოვნით. ამასთანავე მიმართვას ავრცელებენ გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები. მოსვენეთ ახლა ნინო თარხნიშვილს, მისგან შეიტყობთ მეც.
სანამ ირაკლი კუპრაძე სამოქალაქო აქტივისტი საკრებულოს კიბეებზე დაეცემოდა, მანამდე ის საკრებულოს დარბაზში სიტყვას ითხოვდა. სიტყვას ითხოვდა სხდომაზე, რომელზეც ქალაქის მერი დავით ნარმანია კითხულობდა რიგარეშე ანგარიშის გამწვანებული ტერიტორიების განკარგვისა და მოვლა პატრონობის საკითხზე. ირაკლი კუპრაძე რადიო თავისუფლებას ნაყვება, რომ სიტყვის თქმის საშუალება მას სახელმწიფო უსაფრთხოების თანამშრომლებმა არ მისცეს.
მინდოდა სიტყვის მოთხოვა შემატყო ეს გვერდით მდგომმა თანამშრომელმა, რომელიც პირდაპირ ჩემზე იყო მომაგრებული და მითხრა, რომ არ გინდა, ნუ იტყვი მურაფერს და ნუ გაამწოვე, თორე გაგიტანს დარბაზიდან ერთადერთი ფრაზა, რაც იმართე საკრებულოს თავმჯდომარედ, ბატონო ალიბეგაშვილო, თქვით მომცეთ სიტყვის უფლება. დასრულებულიც არ მქონდა ეს წინადადება, როცა უკვე ჩამეჭიდნენ რამდენიმე თანამშრომელმა გამაცხადეს თან ლამის ჰაერში მიმართლებდნენ და როცა ვეღარ მოახერხე ნაბიჯების გადადგმა, წავიქეცი ზურგით დავეცი და დავიზიანე ზურგით.
სიტყვის თქმა კი ირაკლი კუპრაძეს იმისთვის უნდოდა, რომ დედაქალაქის მერისთვის ეთქვა, რომ ქალაქს არ გააჩნია კონცეფცია და ხედვა, თუ როგორ უნდა განვითარდეს თბილისი, რომელიც მწვანე საფარის მოწესრიგებასთან ერთად გულისხმობს საჯარო სივრცეების მოწყობას საზოგადოებისათვის, მათ შორის კონკრეტულად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, თბილისის კულტურული მემკვიდრეობის ავთენტური სახის შენარჩუნებას და სხვა. როგორც ირაკლი ამბობს, მას სურდა კომპლექსურად წარმოეჩინა თბილისში არსებული პრობლემები, რომლებიც მისი თქმით მხოლოდ თითო ხის დაცვაზე არ გადის. მას სურდა მერისთვის შეეხსენებინა, რომ თბილისის განვითარება უნდა ხორციელდებოდეს საჯარო ინტერესებიდან გამომდინარე და არა დეველოპერული კომპანიების ინტერესებიდან. სწორედ ამ ინტერესებსა და პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ირაკლი მაჭარაშვილი, გარემოსდამცველი ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივა ხელმძღვანელი. 17 აგვისტოს მერის ნებართვით დეველოპერული კომპანიის მიერ ყაზბეგის 22 ნომერში ხეების მოჭრა, რომელსაც გარემოსდამცველების პროტესტი მოჰყვა, ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით კიდევ ერთხელ აჩვენა ის მთავარი პრობლემა, რასაც დეველოპერების ინტერესებზე მორგებული პოლიტიკა ქვია. მისი თქმით, აუცილებელია გატარდეს ისეთი საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ცვლილებები, რომლებიც უზრუნველყოფს დედაქალაქში შენობა ნაგებობების მშენებლობებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას გარემოსდაცვითი ინტერესების გათვალისწინებას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, საზოგადოების დროულ და სრულფასოვან ჩართულობას. ორგანიზაციამ ამ მოთხოვნით სპეციალური მიმართვაც შეადგინა, რომელსაც 17 არასამთავრობო ორგანიზაცია და ამ დროისათვის 10000 ადამიანი შეუერთდა. ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, აუცილებელია დაუყოვნებლივ დაიწყოს მერის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის რეორგანიზაცია.
ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახური თავის დასკვნას წერს მხოლოდ იმაზე, ის ხეები ხმელი იყო თუ არ იყო ხმელი, დაავადებული იყო თუ არ იყო დაავადებული, და არა იმაზე, რომ ასეთი ტიპის შენებლობა რაზე გავლენას იქონიეს, თქვათ, ჰაერის ხარისხზე, სარეკრეაციო ზონების მდგომარეობაზე, ტრანსპორტის ნაკადებზე, ტრანსპორტის ნაკადების გაძლიერებით გამოწეულ ჰაერის აბენწურებით, ანუ ყოველი შემცველ დასკვნას კი არა წესას ფორმალურ დასკვნას. და ამიტომ ესეთი სამსახური უნდა იყოს, რომ ღრმად ივჯელოს საკითხზე და არა ის ხე მოსაჭრელი იყო თუ არ იყო მოსაჭრელი.
ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის რეორგანიზაციის შესახებ ისაუბრა საკრებულოს სხდომაზე ქალაქის მერმა დავით ნარმანია. მისი თქმით, მომდევნო კვირიდან შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც ასევე ჩაერთვებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა მერის ეს განცხადება არ ცვლის პარტიზანი მებაღების მოთხოვნას ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელობის გადაყენების თაობაზე. სწორედ მათი დასტურით მოიჭრა ყაზბეგის 22 ნომერში დეველოპერული კომპანიის კუთვნილ მიწაზე ათობით ხე. პარტიზანი მებაღეები ეკოლოგიის სამსახურის ხელმძღვანელობის გადაყენებას პროტესტის უკიდურესი ზომით, შიმშილობით, მერიის წინ 9 დღის განმავლობაში მოითხოვდნენ. პარტიზანი მებაღის ნატა ფერაძის თქმით, 26 აგვისტოდან მათ დაიწყეს ხელმოწერების შეგროვება გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელის ნინო სულხანიშვილისა და მისი მოადგილის გადადგომის და სამსახურის რეორგანიზაციის მოთხოვნით. მისივე თქმით, 27 აგვისტოდან დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის შენობის წინ პერიოდულად გაიმართება არტიზანული მებაღეობის აქციები, სადაც მხატვრები და ხელოვანები ეკოლოგიისა და გამწვანების თემაზე ნახატებს შექმნიან.
ანონსებს აქციებს, ანუ ისევ კრეატიული საგანმანათლებლო და ასე შემდეგ აქციებით, მანამ ეს ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახური არ მოწესრიგდება ისე მოსახლეობასთან შეთანხმებით და არა ისე, როგორც ნორმანია ამბობს, რომ უკვე დაწერილი აქვს გადასარევი სტრუქტურა, ასე შემდეგ. ისევ ცდილობს, რომ მონოლოგის რეჟიმში იყოს და ჩვენ უნდა ვასწავლოთ მერიას დიალოგის რეჟიმში მუშაობა.
ნატა ფერაძის თქმით, პარტიზანი მებაღეები ერთმნიშვნელოვნად ემიჯნებიან საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატების მოთხოვნას მერის გადადგომის შესახებ. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, პარტიზანი მებაღეები დააკურდებიან იმ კანდიდატებს, რომლებიც მომავალ წელს მერის არჩევნებში იყრიან კენჭს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აბრაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა გრძელდება. თვითონ ახლა მე შემოგთავაზებთ ბათუმიდან რეპორტერს, რომელიც სხვა თემას ეძღვნება, მაგრამ მაინც პროტესტს ეხება, იმის გამო, რომ ამ ქალაქში რიგით 17 საპროტესტო ველომსვლელობა მოეწყო აჭარის დედაქალაქში 26 აგვისტოს. ასამდე ველომოყვარული მონაწილეობდა მასში. ტრადიციულად ყოველთვის ბოლოს ისინი გამოხატავენ პროტესტს, იმის გამო, რომ არ არსებობს სივრცე მათთვის, ვინც ქალაქში ველოსიპედს ამ ეკოლოგიურად სუფთა ალტერნატიულ ტრანსპორტს იყენებს. და პერსპექტივა აქვს ბათუმში ველოსიპედის როგორც ტრანსპორტის განვითარებას. მოისმინეთ სიუჟეტი ბათუმიდან, რომელიც თავისუფლების კორესპონდენტმა იქ ეგა ლორთქიფანიძემ მომზადა.
ყოველთვის ბოლო პარასკევს ბათუმში მოძრაობა კრიტიკული მასა ველომსვლელობას მართავს. მონაწილეები ანბანის კოშკთან იკრიბებიან და ქალაქის ქუჩებში ველოსიპედებით ჯგუფურად იწყებენ მოძრაობას. ველოსიპედების ნაკადი მანქანის სავალ ნაწილში 10 კილომეტრს გადის და ავტომობილების გადაადგილებას ხუდავს. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ისინი ქალაქში ველოტრანსპორტისთვის ადგილის დამკვიდრებას ცდილობენ.
ზოგადად ველოკულტურის განვითარება, როგორც ბათუმში გვინდა, ძალიან ბევრი პრობლემებია და გვინდა გამოვხატოთ რა მსვლელობები. ვცდილობთ ხალხი არ გავაღიზიანოთ ამ მოვლაქსებს, არ უკეთავთ რაღაც, მაგრამ მსვლელობას ვაწყობთ, მსვლელობს კი უშლით ნერვებს, მაგრამ მაინც შვიდათ და ესე ტარდება რა.
ჩემთვის ველოსიპედი არის გადაადგილების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო და რა ვიცი, ჯანსაღი წესის ერთ-ერთი წყარო. მინდა რომ უბრალოდ მასა შეუერთდე და ჩემი აზრი გამოთქვა იმის შესახებ, რომ ჩვენ ველოსიპედისტებსაც გვაქვს ჩვენი ადგილი ტრასაზე.
როგორც ქვეითი ითხოვს მისთვის გადასაადგილებლად, თქვა ბულვარის ზოლს, რეკრეაციულს, როგორც ავტომობილის ხოლი ითხოს ქუჩაში გზას, ისე ვითხოთ ველო მოყვარულებით ჩვენ სივრცეს.
მინდა რომ უფრო პოპულარული გახდეს ამ ქალაქში და ყველაზე მთავარი, ანუ ქუჩაში როდესაც მივდივარ მანქანებმა რაღაცნაირად იქნონ პასუხისმგებლობა და თუ ბოლომდე თანასწორად არა პატივი მაინც ეს ველო მოსარგებლებს და გზაზე ჩვენი გზა მოგცეს.
ამ მოძრაობას კონკრეტული სლოგანი აქვს, ჩვენ არ ვქნით არ ბლოკავთ მოძრაობას, ჩვენ თვითონ ვართ მოძრაობა.
ველომსვლელობის ერთ-ერთი მონაწილე ბლოგერი დავით ტრაპაიძია. ის ხშირად წერს დაბრკოლებებზე, რომელიც მას ქალაქში ველობილიკებზე გადაადგილებისას ექმნება. მისი თქმით, ქალაქში ველობილიკებს მანქანები და კაფეები ითვისებენ, რის გამოც გადაადგილება შეუძლებელი ხდება.
ხშირად გვარ ბარებთან და კაფეებთან ლამის დავა იმის თავაზე, რომ სკამიდან მაგი და არ დადგას ველობილიკზე და იმის კულტურაც არ ყოფნით, რომ ელემენტარულად აღიარონ, რომ კი შეგვეშალა და მომავალში გამოვასწორებ. და მესამე პრობლემა არის უკვე პარკინგი, ანუ ჩვეულებრივი ზღოლები, რომელსაც ვერ დავზდებთ, იმიტომ რომ დაყენებული ხდება უკვე მანქანა, გაჩერებული იქ, სადაც არ უნდა იყოს, და ძირითადად ეს არის ტროტუარი ან ველობილიკი. საკანონმდებლო დონეზეც გვინდოდა თხოვნებით მივდიოდით, რომ აი რაღაც გვიშველეთ, იმიტომ რომ თქვენს ასე თქვა იმიჯეს აისახება ეს, როგორც ქალაქის თვითმმართველობის, რომ ველობილიკი ეგ და ვერ იყენებს.
ველობილიკები ქალაქში ზღვის სანაპირო ზოლზე და ქალაქის რამდენიმე ცენტრალურ ქუჩაზე შეგხვდებათ. ბათუმში არსებობს აგრეთვე მუნიციპალური ველოსიპედების დაქირავების სერვისი, თუმცა ბათუმში ველოსიპედი ალტერნატიულ ტრანსპორტად ვერ იქცა, ამბობს ჟურნალისტი სოფო ჟღენდი.
ძირითადად ქალაქი არის ადაპტირებული, ანუ ველოტრანსპორტისთვის მხოლოდ იმ ნაწილში, სადაც ტურისტული ზოლი, ანუ რეალურად და გათვლა იყო თავიდანვე ოფიციალურათაც და ფაქტიურათაც ესე არის, მხოლოდ ტურისტებზე გასართობა დასასვენებლად და ასე შემდეგ და არა როგორც ტრანსპორტის ალტერნატიულ ფორმად. მე ვფიქრობ, რომ ეს აქციები, რომელსაც ჩვენ მონაწილეობთ, რაღაცა დროში უნდა გადაიზარდოს უკვე სერიოზულ მოთხოვნაში, რომ ქალაქის მერიამ და შესაბამისმა სტრუქტურებმა უფრო სერიოზულად იფიქრონ, როგორ შეიძლება ქალაქის ადაპტირება და ველობილიკების გაკეთება უკვე ქალაქის შუა გულში.
ბათუმის მერიაში ამბობენ, რომ ქალაქის გარეუბანში, სადაც ქუჩების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, ახალი ველობილიკებისთვის ადგილები განსაზღვრულია. ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ამბობს, რომ ქალაქში ველოტრანსპორტისთვის მოძრაობის ახალი სქემის შესაქმნელად მუნიციპალიტეტში კონცეფციაზე მუშაობენ.
როცა კონცეფციაზე ვსაუბრობდი და უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად მომდევნო წელს, აუცილებლად გაკეთდება ეს. ყველგან არ გვაძლევს საშუალებას ველო ტრანსპორტით გადავადგილდებოდეთ. ეხლა ევროპულ მაგალითს რო უყურებ ჩვენთან, ამას ჩვენ ვაკეთებთ ტროტუარებზე. ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში ეს ხდება გზისავალ ნაწილზე, სადაც გაკეთებულია ნიშნულები, მაგრამ აი ნახეთ რა, ქალაქის სხვადასხვა ადგილად და უმრავლესად ეს ადგილები არის ძალიან მოუხერხებელი ამისთვის. ტროტუარით დაწყებული, დამთავრებული გზისავალი ნაწილით. იგივე რო ავიღოთ ძველი ბათუმი, იგივე რო ავიღოთ ქალაქის სხვადასხვა ადგილები, სადაც გზის შევიწროება ფაქტიურად 16-მდე მიდის და უკვე ტრანსპორტსაც კი უჭირს მოძრაობა, აქ ძალიან რთულია ამის გაკეთება. ამიტომ მაქსიმალურად შევეცდებით.
როგორ უნდა განვითარდეს ბათუმში ველოტრანსპორტი? ამ თემაზე მუშაობენ პროექტით მწვანე ქალაქი, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამით და გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება. პროექტში ველოტრანსპორტი ერთ-ერთი კომპონენტია, რომელიც ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების სტრატეგიაზე მუშაობს. პროექტის ხელმძღვანელი ლაშა ნაკაშიძე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ქალაქში არსებულ პრობლემებს სწავლობენ.
ძალიან ქალაქის სატრანსპორტო ქსელში ველობილიკები ეს ჰარმონიულად არის, ასე ვთქვათ, და ვერ გამოიყენებ მას ძირითადი გადაადგილების საშუალებად. მაგრამ ჩვენი პროექტის მაგობრის შეეცდები სწორედ ეს მიმართულება, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზაცია მოახდინოთ ამ პრობლემების და იყოს ისეთი ველოსისტემა, როგორც არის თქვა ევროპულ ქალაქებში, რომელიც ძალიან მოგწონს ზოგადად ყველას. თუნ ველობილიკების ქსელი იყოს უფრო ინტეგრირებული, მოიცვას ასე თქვა ძირითადი ადგილები ქალაქში, აქტიური ადგილები, იყოს უფრო უსაფრთხო, შემოშოდეს ტიპიური ნახაზები, საჯვარედინების თუ კეთების, თუ როგორ უნდა მოხდეს მისი მოწყობა, ისე რომ ველოსიპედით გადაადგილებულ ადამიანს მიეცეს პრიორიტეტი. ანუ ამ კომპონენტის აზრი ეს არის, რომ ველოსიპედი იქცეს არა გართობის დროს გადაადგილების საშუალებად, არამედ აი ესეთ მცირე მანძილებზე ჩვეულებრივად გადაადგილების ალტერნატიულ საშუალებად.
ლაშა ნაკაშიძე ამბობს, რომ ბათუმის მერიისთვის რეკომენდაცია მომზადდება, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ პროექტის განხორციელების მთავარისგან მისი თაროზე შესაძლო შემოდება რჩება. მანამდე კი ბათუმში ყოველი თვის ბოლოს მოძრაობა კრიტიკული მასა ქალაქში ველოტრანსპორტისთვის ადგილის დასამ კვიდრებლად საპროტესტო მსვლელობას მოაწყობს.
გასამართლებლად თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟი ბათუმიდან, რომელიც გამოგვიგზავნა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთკიფანიძემ. სიუჟეტი შეეხებოდა შესაძლებლობას, რომ ბათუმში ველოსიპედი, ველოტრანსპორტი თანასწორუფლებიანი სატრანსპორტო საშუალება გახდეს.
თუ გაიჭრები აჭარის მთებში, გუზდაგიამებს ნაზი სურნელი, და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში, ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს ქათქათა. Батумс твалцармтац зурмухт швенеба сицоцхлис деда ту шекихвара сусацката да ту дасчирда таскаимете ту шекихвара сусацката Tudas chirda ta sky sote Tugai chrebi
Akhla მე შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. მის თავობაზე იზრდება თუ მცირდება საქართველოს საგარეო ვაჭრობა. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა იზრდება, მაგრამ ამავე დროს მცირდება. ლოგიკურია, რაც ახლა მე წაგიკითხეთ. ასეთი დასკვნის გაკეთების საფუძველს იძლევა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 8 თვის მონაცემები და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთა განცხადებები. ისტორიით ამის თავობაზე რაშია ეს არალოგიკურობა? საგარეო ვაჭრობის შესახებ მეც გიამბობთ კახა ჯეთლიძე.
საქსტატის წინასწარი მონაცემების მიხედვით 2016 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 6.5 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 17% მეტია. აქედან ექსპორტი შარშანდელთან შედარებით 12% ნაკლებია, ხოლო იმპორტი 25% მეტი. აღსანიშნავია, რომ განსახილველ პერიოდში განხორციელდა C-ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტი, რომლის შეც იმპორტი 6% ნაკლები აღმოჩნდა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ამ განსხვავება სტატისტიკის სამსახურთან ერთად მთავრობის წარმომადგენლებიც აღნიშნავენ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ნიკოლოს გაგუას განმარტება.
საგარეო ვაჭრობაში დიდი ცვლილება C-ჰეპატიტის წარმოებს, რომლებიც მთლიანად ტრანზიტ ფინანსდება. შესაბამისად, უფრო ანალიტიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია და უფრო სწორია ექსპორტის და იმპორტის მონაცემები ამ C-ჰეპატიტის წარმოების გათვალისწინებით გარეშე გავაკეთოთ. ექსპორტი, როგორც მოგესმენდა, 12% შემცირდა, ასევე შემცირდა იმპორტიც 6%, ეს C-ჰეპატიტის წარმოების გათვალისწინებით და ჯამში გვაქვს დაახლოებით 24 მილიონი აშშ დოლარით გაუმჯობესებული მიმდინარე გაუმჯობესებული სავაჭრო ბალანსი ხსენებულ პერიოდში.
Nikolos Gaguas მიერ ნახსენები მედიკამენტების გარეშე გამოანგარიშებული იმპორტის მოცულობა საგარეო სავაჭრო სალდოს უფრო კარგ მაჩვენებელს იძლევა, ვიდრე $1.5 მილიარდი წამლების იმპორტის გათვალისწინებით. სავაჭრო სალდოს რეალური მაჩვენებლის ახლებურად გამოანგარიშებასთან ერთად, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე Nikolos Gagua კლებადი ექსპორტის ნაცვლად მზარდ მაჩვენებლებზე საუბრობს.
ძალიან მნიშვნელოვანია რეალური მონაცემებით, იქიდან გამომდინარე, რომ დოლარის ბოლო პერიოდში ძლიერი პოზიციიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია რეალური მონაცემი, ანუ რეალური მონაცემი ესე ფასის მიერი ეფექტის გათვალისწინების გარეშე, და აქ უნდა აღნიშნოთ, რომ აქაც აქვს პოზიტიური მონაცემი. პირველი ორი კვარტლის განმავლობაში პრაქტიკულად რეალური ექსპორტის კლება ჩვენ არ აგვაქვს დაახლოებით 0.1% ფარგლებში, თუმცა ივნისის თვეში ჩვენ რეალური ექსპორტის ზრდაც კი გვაქვს დაახლოებით 3% ფარგლებში.
ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის შეფასებებისგან განსხვავებულია რეალური სტატისტიკა, თავდაპირველად იმპორტი. საქსტატის ინფორმაციით 2016 წლის იანვარ-ივლისში უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი სამკურნალო საშუალებები იყო, რომლის იმპორტმა $1.7 მილიარდ გადააჭარბა და მთელი იმპორტის 32% შეადგინა. აქედან C ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტმა $1.558 მილიონ მიაღწია. მეორე ადგილზე არის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების სასაქონლო ჯგუფი $306 მილიონ, იმპორტის 6%. მესამე ადგილზე კი $257 მილიონ, იმპორტის 5% არის მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი. სტატისტიკური მონაცემებიდან ირკვევა, რომ იმპორტი 25%-ით გაიზარდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოდან საზღვარგარეთ პროდუქციის შესაძენად უცხოური ვალუტა იმაზე მეტი რაოდენობით დინება, ვიდრე ეს იყო გასულ წელს. ვალუტის გადინების ზრდა იწვევს მოთხოვნის ზრდას ძირითადად ამერიკულ დოლარზე, რაც მისი ისედაც ძლიერი პოზიციების კიდევ უფრო გამყარებას და ეროვნული ვალუტის ლარის დასუსტებას იწვევს. ამ თვალსაზრისით იმპორტის ზრდა ნაკლებად სახიფათოა იმ შემთხვევაში, თუ ის ექსპორტის ზრდით კომპენსირდება, მაგრამ როგორც ირკვევა, ექსპორტი კლებას განაგრძობს. ის შემცირებულია 12%-ით. შესაბამისად, საქართველოს პროდუქციის საზღვარგარეთ რეალიზებით უცხოური ვალუტის შემოდინებაც ნაკლებია, ვიდრე ეს იყო გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში. რატომ ვერ ხერხდება საექსპორტო პროდუქციის წარმოება მაშინ, როდესაც საქართველოს ევროკავშირის, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის და თურქეთის ბაზრებთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი გააჩნია, ხოლო მთავრობა წლების მანძილზე ასეულობით მილიონით აფინანსებს სოფლის მეურნეობის საექსპორტო წარმოების განვითარებას? ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის აზრით, ქვეყანამ პრიორიტეტები უნდა შეცვალოს.
ჩვენაც ვთქვათ, ექსპორტის გასარბელად ყურადღება უნდა გავამახვილოთ, არა ვთქვათ სოფლის მეურნეობაზე, რომელიც ძალიან პრიორიტეტულია დღეისათვის და უამრავი თანხები ჩაიდო ამ სფეროში ბოლო წლებში, მაგრამ მისგან შედეგი მხოლოდ ძალიან დიდი არ მოგვებია. ანუ ახლა 21 საუკუნეში, ანუ ქვეყნები სიახწევენ წარმატებას, რომ იქ ხდება რაღაცა თანამედროვე ტექნოლოგიების გავითარება და გამოგონება. ანუ ჩემი აზრით უკეთესი იქნებოდა, რომ ვთქვათ, სახელმწიფოს ანუ განათლებაში და თანამედროვე ტექნოლოგიებში ჩაება ფული.
არის სხვა მოსაზრებებიც იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყნის საგარეო სავაჭრო პოტენციალი. ეკონომისტების გარკვეული ნაწილის აზრით, საჭიროა ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის ინგვარი ცვლილება, როგორიც ეს იყო 10 წლის წინ, როდესაც უამრავი შეზღუდვა და ბარიერი გაუქმდა და ფართე გასაქანი მიეცა კერძო მეწარმეობას. ამან კი ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება და შესაბამისად საგარეო ვაჭრობის ზრდაც გამოიწვია. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შესაძლებელია ხვალ ჩვენს ეთერში თავის ადგილურო ჩანაწერის საკითხავთ ლუბა გოლოვინა, სპორტსმენი, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობდა. ლაბარობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
So bad for us to part, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
So many nights since you've been gone, I've had
you went away, I've had to worry night and day, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. I love you, nobody knows, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხა და ჩვენი გადაცემა გრძელდება. როგორც ყოველთვის შაბათობით ზებასთანლებთ თქვენ ისმენთ ხოლმე ჩვენს ეთერში უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა იწერებოდა უცხოეთის გაზეთებში და ჟურნალებში გასულ კვირაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. გასულ კვირაში დასრულდა ოლიმპიური თამაშები. პრესა რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადის განსხვავებულ მხარეებზე წერდა. პორტუგალიის პუბლიკო აღნიშნავდა, რომ ამ თამაშებით საბოლოო ჯამში მხოლოდ უძრავი ქონებით სპეკულანტებმა და სამშენებლო ფირმებმა ნახეს მოგება. ხალხი სხვა რამის მოლოდინში იყო, მით უმეტეს, რომ ქვეყანაში კორუფციის გამო სკანდალებს მღელვარება მოხვა. ახლა კი მთელმა ბრაზილიამ უნდა გადაიხადოს მეტროს ახალი ხაზის და სხვა ნაგებობების მშენებლობის საფასური, რომელიც ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ადრე გამოცხადდა. და ამასთან პუბლიკოს ცნობით არ არის გარკვეული, რაში გამოადგება ისინი ქვეყანას. ჩეხეთის ლიდოვე ნოვინი ოლიმპიადაზე ქებით წერს. ისეთმა ქვეყანამაც შეძლო ოლიმპიადის მასპინძლობა, რომელიც ბოლო ხანებამდე განვითარებად სახელმწიფოდ ითვლებოდა. რიომ შთამბეჭდავად გვიჩვენა, რომ თამაშები მთელი სამყაროს კუთვნილება, ფიქრობს ჩეხური ლიდოვე ნოვინი. შვეიცარიის ნოე ციურხერცაითუნგი ოლიმპიადასთან დაკავშირებით სხვაგვარ დასკვნას აკეთებს. თამაშებმა და მისმა მრავალფეროვნებამ, რითაც არის ოლიმპიადა განსაკუთრებული, რიო-დე-ჟანეიროში ვერ ჩამოაღწია, წერს გაზეთი. ბრაზილიელები ცდილობდნენ, კარგი მასპინძლები ყოფილიყვნენ, გადამდები იყო მათი ემოციურობა და კეთილგანწყობა, მაგრამ ასევე აშკარა იყო ის ინდიფერენტიზმი, რომლითაც ისინი ეგებებოდნენ ყველაფერს, რაც მათ სპორტულ კულტურას არ მოერგება. ეს კი ცოტა არ არის. რიოს სამხრივ მეტი დაეკისრა, ვიდრე შეეძლო, დაასკვნის ციურიხის გაზეთი. ამავე ქვეყნის პრესა, გაზეთი ტაგეს ანცაიგერი, თურქეთის და სირიის გამოწერს. ამ ეტაპზე ეს ქვეყანა, თურქეთი იგულისხმება, საკუთარი თავის დაცვასაც ვერ ახერხებს. და ეს მართლა ასეა. ძნელი წარმოსადგენია მშვიდობა თურქეთში, სირიაში მშვიდობის გარეშე. ამ ორ ქვეყანას 900 კილომეტრიანი საზღვარი ხობს. მაგრამ ანკარა თავისას ცდილობს არშემდგარი პუტჩის შემდეგ მთავრობამ დაითხოვა ათეულათასობით მოხელე, რომლებსაც პუტჩთან კავშირში ადანაშაულებს. მთავრობა მთელ სახელმწიფო აპარატში მტრებს ხედავს. მოქალაქეები ერთმანეთს აღარენდობიან. მაგრამ თურქეთს აკლია ანტიტერორიზმში გამოცდილი ექსპერტები. ქურთთა კომუნისტურმა მუშათა პარტიამ კვლავაც მოაწყო გასულ კვირაში ტერაქტი. გაზიანთებში მომხდარი აფეთქების ავტორი ისლამური სახელმწიფო შეიძლება იყოს. ტაგეს ანცაიგერის აზრით, მართალია თურქეთმა ერთიანი ძალებით შეძლო პუტჩის ჩაშლა, მაგრამ ის ახლა ადრინდელზე უფრო სუსტია. თურქეთის პრეზიდენტის პოლიტიკას აანალიზებს ბრიტანეთში გამავალი პან არაბული გაზეთი რაიალიუმი. გაზეთის თანახმად, თურქეთის პრეზიდენტი ერდოანი ფიქრობს, რომ დასავლეთი აპირებს თურქეთის სამხრეთში სირია ერაყ-ირანის საზღვრებში ქურთული სახელმწიფოს შექმნას. ალბათ ამან გადააწყვეტინა სხვა ბანაკში გადასულიყო, ამბობს არაბული გაზეთი ერდოანზე. დასავლეთის პრესა საფრანგეთის ზოგიერთ თემსა და ქალაქში, ნიცასა და კანში, პლაჟებზე, ბურკინის ქალის მთლიანი საცურაო სამოსის აკრძალვასაც გამოახმაურა. ეს წერილები მაშინ დაიბეჭდა, როცა ჯერ არ ჰქონდა უზენაეს ადმინისტრაციულ სასამართლოს საფრანგეთში გაწყვეტილება მიღებული გაეუქმებინა ბურკინის აკრძალვა. ბრიტანეთის გარდიანი წერდა: ასეთია თავისუფლება, ოთხი შეარაღებული პირი ქალისგან მოითხოვს საჯაროდ გაიხადოსო. შეიძლება ბურკინის აკრძალვის პოლიტიკური ფონი კომპლექსურია, მაგრამ თემა მარტივია, წერს გარდიანი. ქალისუფლება ისე ჩაიცვას, როგორც მისთვის კომფორტულია და საჭიროდ მიაჩნია. ქალი დაცული უნდა იქნეს ყველასაგან, ვინც მას აიძულებს თავი დაიბუროს ან გაიხადოს. ქალის სხეული მხოლოდ მისი საქმეაო, წერდა გარდიანი. საფრანგეთში გამომავალი ფიგარო წერდა: ბურკინი ყურანის მიერ კი არ არის დაწესებული, ის პოლიტიკური, აქტივისტური, გამანადგურებელი ისლამის მანიფესტაცია, რომელიც ცხოვრების ჩვენეულ სტილს, ჩვენს კულტურას და ცივილიზაციას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. 30 წელიწადია ცდილობს ის ჩვენი საზოგადოების დესტაბილიზებას, დრო ამას კარი ცხვირწინ მიუჯახუნოთო. ფიგაროს არ ეთანხმება ლიბერაციონი და იმეც გამოთქვამს, რომ სახელმწიფო საბჭო ამ დისკრიმინაციულ ფარსს, რომელიც გაზეთის თანახმად დემოკრატიას შოკში აგდებს და პოლიციას რთულ მდგომარეობაში აყენებს, ბოლოს მოუღებს. ეს სტატია გამოქვეყნებული იყო, როცა საბჭო ამ მხრივ გადაწყვიტა, რომ აკრძალვა გაეუქმებინა. ძიფას მსმენელებო, მე წაგიკითხეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რა იწერებოდა გასულ კვირაში. უცხოეთის გაზეთებში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? ჩვენი გაცემა გრძელდება მასალით, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადას შეეხება. 31 თამაშები დასრულდა ერთი კვირის წინ, ამიტომაც თქვენ ამ მასალას გამეორებით ისმეთ. რიოში მიღებულ შთაბეჭდილებებს გვიზიარებს გაზეთ ლელოს საპატიო რედაქტორი თენგიზ გაჩეჩილაძე, რომელსაც დავით ქლიბაძე ესაუბრა.
თენგიზ, მოგესალმები. ბრაზილიიდან დაბრუნებულს აშკარად გეტყობა სახეზე კმაყოფილება ეს. თუმდაც იმით დადი გამოწვეული და ჩვენები
კმაყოფილების ანარეკლია.
ანარეკლია, კი.
საინტერესო ოლიმპიადა იყო ნამდვილად. ჩვენთვის იყო წარმატებული ოლიმპიადა. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს და ეს რა თქმა უნდა არის სრულიად საქართველოს გამარჯვება. მე არ მეგულება და ყველა მიცის, რომ არ არსებობს ისეთი დარგი და სფერო საქართველოში, რომ ისე საქვეყნო და ასე ვთქვათ სამსოფლიო წარმოაჩინოს ქვეყანა, როგორც ეს სპორტმა გააკეთა ამ შემთხვევაში და ოლიმპიურმა თამაშებმა.
ეს იყო შემთთვის მეცხრე ზაფხულის
მე-14.
საერთოდ მე-14 თუ დავამატებთ ზამთარს, რამდენადაც ვიცი, აღნიშნა კიდეც საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა იმ ჟურნალისტების
საქმიანობით. ვისაც 10 და მეტი ოლიმპიადა ქონდა მოვლილი, აკრედიტებული ვინც იყო ამ ოლიმპიადებზე. არა, ისინი 2012 წლიდან ლონდონის ოლიმპიადიდან მოყოლებული ჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზით, ეწყობა სპეციალური შეხვედრა ვეტერან ჟურნალისტებთან და ამჯერად უკვე მეორედ მოხდა ასეთი შეხვედრა უკვე აქ რიოში და მეორედ მოხდი იმ 100 სპორტულ ჟურნალისტ შორის მსოფლიოდან, ვისაც 10 და მეტ ოლიმპიადაზე აქვს მიღებული მონაწილეობა როგორც ჟურნალისტ.
როგორც
აკრედიტებულ ჟურნალისტ. თავარი ის არის, რომ ეს იყო ისეთი შემთხვევა, როცა ერთი სპორტული გაზეთის ერთი წარმომადგენელი იყო 14 ოლიმპიადაზე. ეს არის იშვიათობა და ახლა გამოქვეყნდა ჟურნალში დაწერილობით მონაცემები და შეიძლება პირველი იყოს გაზეთი ლელო სოფლიოში, რომლის ერთი წარმომადგენელი უცვლელად 14 ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობდა და ეს იქაც გარკვეულწილად აღინიშნა საგულისხმოა და ეს არის არამარტო ჩემი დამსახურება, არამედ ეს არის გაზეთი ლელოს ამ ისტორიული გაზეთის დამსახურება, რომელიც დღემდე არსებობს, არ იქნებოდა გაზეთი, არც მე ვიქნებოდი ოლიმპიადაზე და არის იმ ჟურნალისტთა თაობების დიდი დამსახურება, რომლებმაც ეს ყველაფერი შექმნეს და გაზეთ ლელოს ასეთი ავტორიტეტი შეუქმნეს და დღემდე მოიყვანეს და ამავდროულად რა თქმა უნდა მედია პალიტრის დიდი დამსახურება, რომელიც დღეს ფარველობს გაზეთს და ინახავს.
ზაფხულის 9 ოლიმპიადაზე ნამყოფ კაც საგვირველია, ძალიან მარტივად შეგეძლია გამოხატო დამოკიდებულება შედეგებისადმი, რაც ქონდა ადრე და რაც ქონდა ახლა რიოში.
შევხოთ დამოუკიდებელი ქვეყნის სპორტულ მონოპოლს. ამ შემთხვევაში უნდა ითქვას, რომ ჩვენ მონაწილეთა რაოდენობა მეტი ყავდა ყოველთვის ვიდრე საბჭოთა პერიოდში, მაგრამ ხარისხი მაშინ მეტი იყო ვიდრე ახლა. გახსოვთ თქვენ იქ ოლიმპიადაზე თქვათ ვიდეოდა 16 სპორტსმენი საქართველოს და 12 მედლით ბრუნდებოდა. მათი 4-5 ოქროს მედლით ბრუნდებოდა. Ну, ახლა სხვა სიტუაციაა, რა თქმა უნდა, მაგრამ დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში 1900 1996 წლიდან ზაფხულის ოლიმპიადა ოლიმპიურ თამაშები აბსოლუტულობაში 1996 წლიდან მოყოლებული რაოდენობა ასე გამოიყურება 96 წელს ჩვენ ყავდა 36 მონაწილე 2000 წელს კიდე 36 2004-ში 33 მონაწილე მაგრამ ხარისხი სწორედ 2020-ში ათენში იყო ყველაზე საუკეთესო სამი ოქროს მედალი ჰქონდა და 2008 წელს იყო 25 2012-ში 36 და ეხლა სარეკორდო რაოდენობას მივახციეთ რაოდენობის ხრი 2016 წელს რიოში ყავდა უკვე 40 მონაწილე. კარგია ეს მონაწილეობა, მაგრამ რაოდენობა, მაგრამ ჩვენ ხარისხი გვინდა ყოველთვის, იმიტომ რომ ხარისხით განესაზღვრება ქვეყნების ადგილი მონაწილე ქვეყნებს შორის და უნდა ითქვას სხვათა შორის რომ ნახევარზე ნაკლებმა კი ნუ დაახლოებით 13-მაც კი ვერ მოახერხა საერთოდ რომელიმე ხარისხის ოლიმპიური მედლის მიღება. არათუ ოქრო და თქვა ვერცხლიდან ბრინჯაოსიც კი არის უამრავი ქვეყნები ნუ დაახლოებით ну ძალიან ბევრი საერთოდ არ ყოფილა მედალოსანი მაგრამ როდესაც ხოლოდ თითო ბრინჯაოს მედალი აქვს და ამიტომ გამოყოფილდნენ ხო მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში მოახერხეთ რომ ამ რაოდენობიდან მიგვიღო გარკვეული ხარისხი რიოში და ეს არის ორი ოქროს მედალი, ერთი ვერცხლის მედალი და ოთხი ბრინჯაოს მედალი. დავესწარენ ხოლმე ჭიდაობებს.
აჰა.
ხო, იქო შუადა ახლოს იყო სხვა სხვა ბაზები ერთმანეთთან. ჯიუდოს ვახერხებდით ხატულ დამაჯის დასწრებას და გარკვეული რომელიც ახლოს იყო და
ჯალოსნობა თუნდაც
იყო, ჯალოსნობა რა თქმა უნდა ვესწრებოდით.
ხო.
ჯალოსნობას ვესწრებოდით და ძალიანაც განა როგორ შეიძლება მაგრამ თავიდან ბოლომდე აბსოლუტურად ყველაფერი ნახე ძალოსნობაში უნდა ყოფილიყავით იმ ზეიმის მონაწილე სხვადასხვა ძალოსნობა არის ალბათ ერთადერთი სახეობა თანაც ცოტა პირობითაც რომ სადაც შეიძლება ოლიმპიური მედლის დაგეგმა წონაზეა და ისი შენ მოტოქე რამდენს ეწევა ისან სპორტის დანარჩე სახეობებში შეუძლებელზე შეუძლებელია წინდაცენ ახლა ისახია არ შეიძლება იმის თქმა სპორტსმენო ის თავში ჩაინერგო მაინც და მაინც რომ აი ახლა მე გავალდაო ხალიჩიდან ან ტატამინა გამოვარო ოლიმპიური ჩემპიონი. ა მე ჭიდაობებს ვონ და ჯილდოს ვონ და ეს ცოტა ის არის ეს მე თუ გუნავს ადამიანს მე რო წააგებ და უკვე ისი რომ უკვე შენ ოქროს მედლის ბრძოლა დაკარგებ ამ განცდებში შეიძლება ვერცხლი და ბრინჯაოს დაკარგო მე და ყოფილა ასეთ შემთხვევაში სხვაფსური ჩვენ შეგვეძლო უკეთესი შედეგი გქონოდა ახლა ვინ მოელოდა რომ ჯილდოში უკეთესი შედეგი არ გქონებოდა უფრო მეტი მედალი არ გქონებოდა არავინაც არ მოელოდა სპორტი და მეთუმეტეს ოლიმპიური თამაშები ეს არის აბსოლუტურად მოულოდნელი ისეთ რამე შეიძლება მოხდეს რასაც ვერ წარმოიდგენს ვერავინ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მაგალითად ცოტა კი არა გარკვეული იყო ისეთი შტაბიშტილება რომ ძალიან მოვიკოშლოდეთ ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ მომზადებაში
საერთო აზრია თეგის რომ და ეს ასეც არის რომ საქართველოს ნაკრები ესე იგი ეს გუნდი რომელიც გაემგზავრა ოლიმპიელები იმდენად ახალგაზრდულია ძირითადში რომ 4 წლის მერეც ბევრს ექნება საშუალება თუ გააგრძელებს სპორტულ კარიერას, კარგად ივარჯიშებს, დაზნდის ოსტატობას, ტოკიოში დასწავლა და
მე გეტყვით რომ ეხლანდელი მონაწილე აი 40 მონაწილიდან რომელიც ახლა რიოში იყო რა დაახლოებით 9 თუ მეტი არა რა უკვე შეიძლება გახდეს ტოკიოს ოლიმპიადის მონაწილე მომავალი ოლიმპიადის მონაწილე და აჩვენოს უკეთესი შედეგები იმიტომ რომ ეს ასე ახლა ჩვენ აი უახლოესი გამოცდილებიდან ვიცით ამ დამოუკიდებლობის პერიოდში რომ სპორტსმენი რომელმაც ვერ მიაღწია რაღაცას თქვა წინა თამაშებში მერე გააუმჯობესა და უკვე მედალი აიღო ხო ის კი არის რომ ახალგაზრდები რა თქმა უნდა ნიჭიერი ახალგაზრდები ყავს ამ ახალგაზრდებს რა თქმა უნდა და აუთ კიდევ შესაძლებლობა ეს ბიჭები არიან 20 21 22 23 წლის ბიჭები არიან გასულ ლაშა ტალახაზე 22 წლის ბიჭი ჯერ სადარი ჯერ კიდევ მაგას ბევრი ის აქვს წინ ხო შესაძლებლობები გამოსავლენი ხო და მაგრამ ამავე დროს აი სხვადასხვის მე ძალიან გამიკვირდა და გამეხარდა კიდევაც რომ ლუბა გოლოვინა უკვე აღარ არის ძალიან ახალგაზრდა უკვე მისთვის ეს არ იყო პირველი ოლიმპიადა რომ მონაწილეობდა ხო მაგრამ კიდე აპირებს მონაწილეობა შემდეგ ოლიმპიადაზე და რუსუდან ხოფერია ხო რომ იტყვის მას უნდა დაუჯერო ხო ამას ვერ მეც ხარ რუსუდან ხოფერი რომელიც იქ იყო წარმოდგენილი ამაზე როგორც საჯი ერთ-ერთი საუკეთესო საჯი მსოფლიოში ხო ის ამას ლუბა გოლოვინა შემდეგ ოლიმპიადაზე უკეთეს ფორმაში იქნებოდა იმიტომ მათ ქონდათ რაღაც ილეთი რომელიც იქ უნდა შეესრულებინათ და თლათ ისე ვერ გამოვიდნენ რა იმ ილეთს თუ დახვენ სოფლიოში რა არავის არ გაუკეთებია ის ილეთი
მეგონი ფეხით კიოთ
ხო ა ცოტა ტრამირებულიც იყო კი აი იმ ილეთს რო დახვეწავენ ეგენია რა ჯერ არც არავის გაუკეთებია და არც არავინ არ ცდილა აი იმ ილეთს რო დახვეწავენ და იმას აჩვენებს მართლა სენსაციას მოხდეს ტოკიოში ეს ლუბაგულოვი
და ასეთი იქნება რა ერთი
ასეთი იქნება რა ერთი კი კი ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ ამას დაემატება კიდე მეტი ახალგაზრდები ნებისმიერი შეჯიბრება და წარმატება ქვეყნისა რა სტიმული არის ახალგაზრდებს თქვენ წარმოიდგინეთ ეს ოლიმპიური თამაშები ახლა რიოს ოლიმპიური თამაშები რა გავლენას დადებით გავლენას მოახდენს და რა სტიმულსა და იმპულსს მისცემს ახალგაზრდა თაობას რომელიც მოდის თუნდაც სპორტის იმ სახეობაში სადაც მედლები მოიპოვეთ პირველ ყოვლისა აქცენტს და ორიენტირს იღებენ იქ სადაც მედლებს იღებენ რატო ესე იმან თუ აიღო მედალი მე რატო არ შემიძლია ავიღო აი ეს არის ხო ახლა რაღაც 32 ადგილზე ვინც გადის და 27-ზე იმაზე ორიენტებს ვერ აიღებს გადის
დასაგვირველი გულახდილად გეტყვი რომ 4 წლის მერე როცა დაბრუნდები ტოკიოს ოლიმპიადიდან მეტი დრო გვექნება სასაუბროთ და უფრო მეტი მედლებით დაბრუნდება საქართველოს დელეგაცია
ეს მსვლელობა ეს ტი ოპტიმისტური აზრით დაასრულა დავით კლიბოძემ ლელოს საპატიო დირექტორთან თენგიზ გაჩაჩილაძესთან საუბარი თენგიზ გაჩაჩილაძემ რიო დე ჟანეიროში ოლიმპიადისგან მიღებული შთაბეჭდილებები გაგვიზიარა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ცემა გწელდება სპეციალურ ახონე განმეორებით შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ სიუჟეტს რომელიც მე ათე სტუდიაში გავიდა ეთერში რამდენიმე თვეა ინტერნეტ სივრცეში ახალი ონლაინ მაღაზია გამოჩნდა ონლაინ მაღაზიაში ხის ბუნებრივი მასალისგან დამზადებული საბავშვო სათამაშოები სხვადასხვა დეკორატიული ნივთები ასევე ავეჯი იყიდება პროდუქცია რომელიც საბაზრო ღირებულებასთან შედარებით იაფიღებს აღმოჩნდა რომ ბრალდებულთა და მსჯავრ დებულთა მიერ პენიტენციურ სისტემაში არსებულ სოციალურ საწარმოში მსადდება თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების ზღურბლი ჩემო კოლეგამ ნინო ხარაძემ გადაკვეთა და ახლა იქ მომუშავე ადამიანების საქმიანობაზე გიამბობთ
გლდანის მიკრორაიონების ბოლოს, საიდანაც ასფალტიან გზას მუხრეშილი გზაცვლის დაახლოებით 2-3 კილომეტრში, სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებას მიადგებით. ეს არც ციხეა და არც მთლად გათავისუფლების ადგილი. ტურნიკეტიანის შესასვლელის გავლის შემდეგ ხეებით ნაწილობრივ დაჩრდილულ ფართო ეზოში გრძელ სამსართულიან შენობას ვამჩნევთ. აქის პატიმრები ხვდებიან, რომელთაც გათავისუფლებამდე სულ ცოტა დრო აშორებთ. ეს ერთგვარი გარდამავალი პუნქტია ციხიდან სახლამდე დარჩენილ გზაზე. აქ ციხის საკნებიდან გადმოყვანილი პატიმრები ნელ-ნელა თავისუფლებას ეჩვევიან, ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციასაც გადიან. შენობის პირველ სართულზე განთავსებულ სპორტულ დარბაზში შორიდან მაგიდის ჩოგბურთის მოთამაშე კაცებს ვამჩნევთ. აქვე ეზოში ცარიელი საცურაო აუზიცაა. გვეუბნებიან, რომ აუზი წყლითაც ივსება ხოლმე. ეზოს ერთ ნაწილში ხის ფანჩატურია, სადაც მსჯავრდებულები ისვენებენ. ჩვენს გამცილებლებთან ერთად ხანმოკლე შემოწმების შემდეგ ეზოს სიღრმისკენ მივიწევთ. დაწესებულების ცისფერმაისურიანი თანამშრომელი დიდრ კინის კარს ღებს და ჩვენ საჯარო აღსრულების სამინისტროს შპს პერსპექტივის სამფროს უახლოვდებით. მეტი დაბრკოლება გზაზე აღარ გვხვდება. მაღალჭერიანი შენობიდან დამუშავებული ხის სუნი გამოდის. ნახერხით სავსე ტომრებ მიმაგრებულ დასგებთან რამდენიმე კაცი მოძრაობს. გარშემო ნახევრად დამუშავებული ხის ნაჭრები. გასაშრობად ერთმანეთზე შემოწყობილი ფიცრები ალაგია. საჯარო აღსრულების სამინისტროს ბაზაზე არსებულ სოციალურ საწარმო პერსპექტივაში თანადგარები 2015 წლის სექტემბრიდან ამუშავდა. სოციალური საწარმო, სადაც ამჟამად 7 მსჯავრდებული და ბრალდებული მუშაობს, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის და შვეიცარიის მთავარ მოგზაურობის ფინანსური მხარდაჭერით ამუშავდა. როგორც სოციალური საწარმოს მენეჯერი ნიკოლოს ხარებავა ამბობს, საწარმოს შექმნის იდეა გაჩნდა იმის გამო, რომ ყოფილ მსჯავრდებულებს სამომავლოდ ისეთი ხელობა სწოდნოდათ, რომლითაც დასაქმება შეძლებდნენ.
მშავდებულებისთვის ყოფილიყო შესაძლებლობა, რომ დასაქმებულიყვნენ, ქონოდა თანაზღაურება, თან მუშაობის პროცესი ყოფილიყო ერთგვარი რეაბილიტაცია მათთვის და გარკვეული ისე ვთქვა სოციალიზაციის კომპონენტი, იმიტომ რომ მოგეხსენება ძალიან რთულია მშავდებულების ზოგადად დასაქმება მათი ნასამართლობიდან გამომდინარე. სხვადასხვა პრობლემებიდან გამომდინარე, შესაბამისად ეს საწარმო არის კარგი შესაძლებლობა მათი რესურსების და თავის უნარების რეალიზებისთვის და შემდგომი რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის.
8 საათიანი სამუშაო დღე, რომელიც დილის 10 საათიდან იწყება, ხის საწარმოში მომუშავე მსჯავრდებულებს და ბრალდებულებს თვეში 360 ლარიან შემოსავალს აძლევს. მსჯავრდებულებთან ერთად პროფესიონალი დურგლებიც მუშაობენ. მათ ნახელავ ნივთებს ნიკოლოს ხარებავა გვათვალიერებინებს. ახალ გალაკული 4 წალი ხის კამი სასიამოვნოდ ლაპლაპებს.
აი მაგალითად ეს კამი, რომელიც არის ძალიან სადა, მარტივი, ერთად ნაკეთობა, ვიზუალურადაც საკმაოდ მიმზიდველი, ღირს 25 ლარი. მასალა არის ციფელა, რომელიც არის ერთ-ერთი ძვირფასი მასალა, არის ძალიან მყარა და ხარისხიანად გაკეთებული, ლაკით დამუშავებული, ანუ მსგავსი ტიპის სკამს უფრაიებს შედარებით დაბალი ხარისხის, ცუდი მასალის კამს თუ გაკეთებულ, შეიძლება 40-დან 50-60 ლარი ზრდეს. სანათი, რომელიც ღირს უფრო ამაზე პატარა ზომის 140 ლარი და ჩვენ ვყიდით 30 ლარად. ჩვენ უდგებით საქმეს ისე, რომ რა თქმა უნდა მოგება დევს იმ ფასში, რომ საწარმოს კონდეს შემოსავალი, მაგრამ ეს მოგება არ არის 300-400%-იანი, როგორც ზოგადად ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე.
თავი ის არის, რომ აქ ყველა დღე ერთმანეთს აღარ გავს, გვეუბნება გიორგი ლომსიანიძე და თან თავს არ წევს სამუშაო მაგიდიდან, სადაც ხის საკვეთი, სხვადასხვა ზომის ინსტრუმენტი მწყობრად ჩაუმდგრივებია. ხელში ღვთისმშობლის გამოსახულებიანი სანახევრო დამუშავებული პატარა მედალიონი უჭირავს. თან გველაპარაკება და თან ცერათით მედალიონის დამუშავებულ ზედაპირს სათუთად უსვამს. გვეუბნება, რომ მედალიონს შვილისთვის ამზადებს. გიორგი 44 წლისაა. უკანასკნელი 7 წელი საპატიმროში გაატარა. კვლელობისთვის მისჯილი 14 წლიანი სასჯელი ჯერ ამნისტიით 5 წლით შეუმცირდა, 3 წლის წინ პრეზიდენტის განკარგულებით დარჩენილი წლებიც გაუნახევრდა. სამთვეში გიორგი თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებასაც დატოვებს და თერჯოლის რაიონში დატოვებულ მოხუც მამასთან და შვილებთან დაბრუნდება. სოციალურ საწარმოში პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიის რეკომენდაციით მივიდა და აპრილიდან დღემდე სხვადასხვა ნაკეთობაზე მუშაობს. პატიმრობამ ბევრი რამ შეცვალაო. პროფესიით მხატვარს პატიმრობამდე თავისი ხის საწარმო ჰქონდა. საპატიმროში კი ხატავდა. ციხეში ყოფნისას გაკეთებულ მისთვის ყველაზე ძვირფას ნივთებსაც იხსენებს.
ყველაფერს ამაში სიმართლე გითხრა, ზუსტად ჩემი პროფესია და ჩემი გამოცდილება დამეხმარა. რავი, დასაქმებული ვარ ამ წუთში. გარდა ამისა, ბევრი ბიჭები დასაქმებული არიან, ბევრ რამეს ვიხსენებ, ბევრ რამეს ვსწავლობ, რაც ვიცი იმას ვცდილობ, რომ სხვასხვა სწავლობ და ასე ნელ-ნელა გადის დრო. 7 წლის პატიმრობის შემდეგ ეს დიდი შეღავათია ნამდვილად. როდესაც ჩაგედილი ვიყავი და არ ქონდა საშუალება ხის სამუშაოების, ხატავდი. კონკურსში გამარჯვე 2015 წელში ქართული კალიგრაფია, ძველი ქართული ხელნაწერები იყო ასეთი. პირველი ადგილი ამიღე 20 თებერვალს იყო ჩემი დაჯილდოება. ჩემს საქმეებს დავბრუნდი და თანაც ვაკეთებ ჩემთვის საყვარელ საქმეს, რასაც გარეთ ვაკეთებდი. ანალოგიურს გავაგრძელებ გათავისუფლების შემდეგაც, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივად ეს საქმე გამომდის. ძველი ციხის ცხოვრების მანძილზე საუკეთესო და ჩემი საფიცარი ნივთი, რომელიც გამიგეთებია, ეს არის წმინდა გიორგის საგვარეულო ხატი. 16 უნიკალური ხატი მაქვს შექმნილი. მათ შორის 3 საგვარეულო ფარველი, საგვარეულოს ფარველი ხატები არის. დანარჩენები ქუთაისის ნომერ 2 დაწესებულებაში. ეს პატარა ეკლესია ქონდა, სადაც ლოცულობით დასერება სამღვდელო და სულ ჩემი გაკეთებული ხატებით არის გამშენებული ახლა ეს პატარა ეკლესია. გარდა ამისა, ჩემი ხატების გარდა ყავდა მოსწავლეები, რომლებსაც ვასწავლიდი ხატწერას, ხატების ამოკვეთას და დღესაც წარმოადგენთ მუშაობენ, დღესაც აკეთებენ, რაც ნამდვილად მიხარია.
ამბობს გიორგი ლომსიანიძე. სოციალურ საწარმოში თითოეული მსჯავრდებული 6 თვის განმავლობაში საქმდება. ისინი როტაციის წესით იცვლებიან. დასაქმება ნებაყოფლობითია. ასე ნებაყოფლობით სულ არაფრის კეთების ნაცვლად საწარმოში მისვლა და ახალი ხელობის შესწავლა გადაწყვიტა ხულიგნობის მუხლით გასამართლებულმა პირობითი მსჯავრის მქონე 32 წლის ლევანმა. სახელი მისი თხოვნით შეცვლილია. ყოველდღე სახლიდან საწარმოში მიდის და როგორც თვითონ ამბობს, ჯერ მისი ხელით სრულყოფილი ნივთი არ გაუკეთებია, მაგრამ ყველა ნივთში მისი პატარა წვლილია შეტანილი.
ჩემ წოხელი ამ დაწესებულებამ, ასე ვთქვათ, რომ თავსაქმებულიყავი და თუნდაც ჩემი პატარა შემოსავალი ოჯახისთვის ისევ ქონოდა რა. და ნუ რა საკმაოდ კარგი პირობებია. თან ერთობით ასე ვთქვათ, თან საქმეს სწავლობთ და დავთვალე საჭიროდ რომ ეკეთებინა რა ცხოვრებაში. თან მეტმეტეს როცა ოჯახი ყავს ადამიანს, უფრო მეტად ინტერესდები რომ ვთქვათ შემოსავალს ასე ვთქვათ და ნუ გარდა მაგისა დაკავებული ხარ და არ ხარ უქმეთ რა, უქმეთ არ ატარებ.
პროექტის მიხედვით, რომლითაც სოციალური საწარმო შეიქმნა, საჯელო ხსულების და პროპაციის სამინისტროს ბაზაზე 2 წლის განმავლობაში 25 მსჯავრდებული უნდა დასაქმდეს. თუმცა საწარმოს მომავალი მხოლოდ გრანტს არ უკავშირდება. მისი მენეჯერის გიორგი ხარებავას თქმით, საწარმო მუშაობა უნდა განაგრძოს და ამის ხელშესაწყობად ონლაინ მაღაზიაც მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს. ონლაინ მაღაზიას ჯერ ადგილზე მიტანი სერვისი არ აქვს, თუმცა მალე ეს სერვისიც დაემატება. მაღაზიის სარგებლობა მარტივია. მისი მოძებნა ინტერნეტ სივრცეში. შემდეგ მისამართზე შეგიძლიათ. ონლაინ წერტილი, მოგ წერტილი, გოვ წერტილი, ჯი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Draw so close now.